Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από το πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλησπέρα και από μένα και χρόνια πολλά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Σήμερα λέμε χρόνια πολλά ή καλή φώτιση.
Και τα δύο τα λέμε. Και καλή φώτιση λοιπόν.
Λοιπόν, να πούμε ότι την εκπομπή έχουμε ετοιμάσει μαζί με τη Μαρλένα Κουσουλού που αυτή την ώρα είναι και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και είναι πολύ χρήσιμα τα μηνύματα αυτά, καθώς πέρα από την επικοινωνία που μπορούμε να έχουμε μεταξύ μας και να είναι άμεση στη διάρκεια της εκπομπής, μπορείτε να μας στείλετε και προτάσεις για θέματα που, εφόσον μας ταιριάξουν, θα παίξουν μία από τις επόμενες μέρες. Αν, πάντα σχετικά βέβαια με τη θεματολογία της εκπομπής μας, με τέχνη και τον πολιτισμό.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς κάθε μέρα.
Στο Facebook, για όσους από εσάς κυκλοφορείτε εκεί, υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, από την οποία ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές, διότι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα.
Υπάρχει, χθες και σήμερα γιορτάζει η μουσική σε όλη την Ευρώπη. Κλασικά με το θερινό ηλιοστάσιο, βέβαια δεν είναι τόσο πολλές οι συναυλίες όσο γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως και πάλι είναι σε διάφορα σημεία, διάφορες συναυλίες οι οποίες γίνανε χθες, γίνονται σήμερα. Γιορτάζουμε γενικώς τη μουσική, Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής σήμερα.
Εμένα από όλες τις εκδηλώσεις θα μου επιτρέψεις να ξεχωρίσω μία, η οποία θα μεταδοθεί μάλιστα σήμερα και διαδικτυακά. Είναι η συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου της Άνω Σύρου, χωρίς βεβαίως την παρουσία κοινού. Και θα είναι βεβαίως
εκκλησιαστικό όργανο.
Βεβαίως.
Έχει δημιουργηθεί μια παράδοση στην Σύρο, γιατί η εκκλησία εκεί έχει ένα πολύ ωραίο εκκλησιαστικό όργανο συντηρημένο και γίνεται και φεστιβάλ εκκλησιαστικής μουσικής κάθε καλοκαίρι. Νομίζω ότι θα γίνει και φέτος. Τέλος πάντων, θα φτάσει στην ώρα του.
Πάντως σήμερα όσοι φίλοι θέλουν μπορούν να την παρακολουθήσουν διαδικτυακά στις 8 το βράδυ. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση για να γιορτάσουμε αυτή την ημέρα.
Λοιπόν, αυτά για την Παγκόσμια ημέρα, για την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Εμείς όμως έχουμε διάφορα άλλα θέματα στη διάρκεια της εκπομπής, θα τα ακούσετε μέχρι και
για
την
ώρα. Για το ηλιοστάσιο δεν θα πεις τίποτε, Γιώργο μου, είναι το θερινό ηλιοστάσιο
το
σήμερα.
Το είπα, το ανέφερα.
Αχ, συγγνώμη.
Ανέφερα το θερινό ηλιοστάσιο, γιατί είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής. Έχουμε να πούμε και κάτι άλλο.
Ότι είναι η αρχή του καλοκαιριού. Ετοιμαστείτε.
Κοίτα, δεν είναι μόνο η αρχή του καλοκαιριού, μια που είπες να αναφερθούμε. Είναι μια μέρα η οποία παγανιστικά έχει διάφορες, έχει διάφορες φορτίσεις. Είναι μια μέρα η οποία έχει δώσει έμπνευση σε πολλούς μεγάλους συγγραφείς.
Βλέπεις Σέξπιρ.
Βλέπεις Σέξπιρ, βλέπεις Στρίντμπεργκ. Βλέπεις το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, βλέπεις και την Ματμαζέλ Ζουλί του Στρίντμπεργκ, που και οι δύο και τα δύο διαδραματίζονται μία νύχτα του μεσοκαλόκαιρου. Έτσι, τη μικρότερη νύχτα του χρόνου και τη μεγαλύτερη μέρα βέβαια. Λοιπόν, αυτά για αρχή, ένα τραγούδι και μετά συνεχίζουμε ακάθεκτη. Many years a slave, took notes from the Peter. You should marvel at the fighting. Feel like Anita, apologize. You denied my people, made our death legal. We all paralegal, gotta defend ourselves when the laws ain't equal. Cops aim lethal, death in cathedrals. Bang, bang, boogie, you can die wearing a hoodie. Alright, sometimes we gotta find our creative. I defeated Father Time, was raised by Mother Nature. In the projects, tenement walls, sudden withdrawals. A true rebel, it's easy to spot the government flaws. Mass confusion, people in power commit collusion. Indoctrinated students, I'm the leader of the movement. I'm thinking, how will we survive when the freedom that we have's a facade? Yeah. You say, you're sick and tired of us protesting. I say, not tired enough to make a change. Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται από την Κρήτη. Ένας από τους καλύτερους προορισμούς για διακοπές, η Κρήτη, ένας από τους χώρους με την μεγαλύτερη ιστορία στον πλανήτη και ένας χώρος με μνημεία τα οποία χρειάζονται συντήρηση. Τι να κάνουμε, χρειάζονται συντήρηση, σε πολλές περιπτώσεις χρειάζονται ανάδειξη και μιλάμε για μνημεία από όλες τις εποχές της ιστορίας. Στην προκειμένη περίπτωση θα ξεκινήσουμε από το νεόριο της πόλης του Ηρακλείου και θα συνεχίσουμε μαζί μας τηλεφωνικά. Είναι η έφορος αρχαιοτήτων, η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου, η κυρία Βασιλική Σιθιακάκη, για να πούμε περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Σιθιακάκη.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα και στις δύο.
Λοιπόν, το Ηράκλειο έχει πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο λιμάνι, παρά το ότι έχει καταστραφεί ένα μέρος του από το παλιό Βενεσιάνικο λιμάνι. Όμως ό,τι έχει απομείνει είναι υπέροχο και σε πρόσφατο ταξίδι που είχα βρεθεί εκεί πραγματικά το χαιρόμουν και το κάστρο όπως έχει διαμορφωθεί. Καλά, το μουσείο δεν το συζητώ ότι έχει γίνει κούκλα. Είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έκανε μια επίσκεψη στην περιοχή σας η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, και εξήγηλε διάφορα θέματα για την συντήρηση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον νεόριο.
Να ξεκινήσουμε από το νεόριο. Ναι, το νεόριο ήταν αυτό που είδαμε με την Υπουργό, διότι υπήρξε μία πρόταση για την επανάχρησή του. Είδαμε όμως εμείς κυρίως τα θέματα, τα στατικά του, γιατί είχε ξεκινήσει στο παρελθόν, πριν από πάρα πολλά χρόνια, μία απόπειρα να αποκατασταθεί, η οποία για κάποιο λόγο έμεινε στη μέση. Και τώρα εξετάζουμε τη δυνατότητα να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία και να ολοκληρωθεί η αποκατάστασή του, ούτως ώστε να μπορέσει και αυτό. Μιλάμε για το δυτικό νεόριο, έτσι. Το Ηράκλειο είχε 3 συγκροτήματα νεόριων στην Βενετική περίοδο. Το κεντρικό συγκρότημα καταστράφηκε από ένα σεισμό στο τέλη του 19ου αιώνα. Από τα άλλα 2 μένουν τμήματα. Μετά και τις εργασίες που, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, έγιναν τη δεκαετία του 30 για να δημιουργηθεί ο σύγχρονος λιμένας και η παραλιακή οδός, χάσαμε κάποια κομμάτια των νεορίων. Από το ανατολικό συγκρότημα έχει μείνει μόνο ένα. Και από το δυτικό συγκρότημα έχουν μείνει τα νεόρια, αλλά κατά το ίμιση του μήκους τους. Είναι αποκομμένα δηλαδή. Μιλάμε λοιπόν για την αποκατάσταση του δυτικού συγκροτήματος των νεορίων, η οποία θα ξεκινήσει τώρα. Θα διερευνήσουμε καταρχήν σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αναστήλωσης τη στατική τους επάρκεια, γιατί όπως σας είπα η προσπάθεια είχε μείνει μητελής. Και στη συνέχεια, σε συνεργασία και με το Δήμο Ηρακλείου, μέσω προγραμματικής σύμβασης, θα προχωρήσουμε στην εκπόνηση μιας μελέτης αποκατάστασης.
Τι πρόκειται να γίνει εκεί, σε αυτή τη θέση του νεορίου?
Εννοείται για θέμα χρήσης.
Ναι, πώς τη βλέπετε την χρήση? Είναι απλά επισκέψιμο?
Αυτό θα το δούμε καθώς θα εκπονούνται και οι μελέτες, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ανάλογα με τη χρήση θα χρειαστούν και οι αντίστοιχες επεμβάσεις. Το πρώτο μέλημα είναι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της στατικής του επάρκειας και στη συνέχεια η μελέτη αυτή καθε αυτή που θα εκπονηθεί θα διερευνήσει και το ποιες χρήσεις μπορούν να φιλοξενηθούν χωρίς να προκληθούν αλλοιώσεις και παρεμβάσεις στο κέλυφος του μνημείου.
Η Υπουργός έκανε λόγο για ένα στρατηγικό σχέδιο για όλη την παραλιακή ζώνη που περιλαμβάνει εκτός από τα νεόρια και τα τείχη, τα ενετικά.
Τα ενετικά τείχη αυτή τη στιγμή εκπονούμε με το Δήμο ήδη ένα μεγάλο πρόγραμμα για την αποκατάσταση των προβληματικών σημείων των ενετικών τείχων. Παρεμβάσεις αναστηλωτικές έχουν γίνει και παλιότερα στα ενετικά τείχη, αλλά μιλάμε για ένα μνημείο το οποίο έχει μήκος 7 χιλιόμετρα μαζί με το παράκτιο κομμάτι του, έτσι το χερσαίο είναι 5 χιλιόμετρα, είναι ένα τεράστιο μνημείο, στο οποίο εκτελούνται τμηματικά εργασίες από τη δεκαετία του 1980. Τώρα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο ασχολούμαστε με την αποκατάσταση του ανατολικού σκέλους των ενετικών τείχων, του Προμαχώνα και της Τάστα Βιονάρα και της Κορτίνας Μπέμπο, που είχαν τα σοβαρότερα προβλήματα ετοιμορροπίας. Και ταυτόχρονα έχουμε προχωρήσει μαζί με το Δήμο Ηρακλείου στην υποβολή πρότασης να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και το παράκτιο μέτωπο, το οποίο επίσης έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ταυτόχρονα υλοποιούμε μία εγκεκριμένη μελέτη για τη διαμόρφωση μίας περιπατητικής διαδρομής στο ισόπεδο του τείχους, δηλαδή στην άνω στάθμη του, για τους δημότες του Ηρακλείου και τους επισκέπτες της πόλης, με σημεία στάσης, ανάπαυσης, πληροφόρησης. Είναι μία ολοκληρωμένη παρέμβαση που έχει στόχο να καταστήσει το τείχος επισκέψιμο και να το βάλει στην καθημερινότητα των πολιτών, γιατί δυστυχώς μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί.
Να πάμε όμως τώρα και στους άλλους αρχαιολογικούς χώρους, για να προλάβουμε να τα πούμε όλα, γιατί υπάρχουν πολλά. Υπόθηκαν διάφορα πράγματα για 2 εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους του νομού Ηρακλείου, για την Φεστό, η οποία είναι πασίγνωστη, και τη Γόρτινα, η οποία δεν είναι τόσο γνωστή όσο θα έπρεπε, θα έλεγα.
Ναι,
και
πραγματικά
δεν έχει αναδειχθεί όπως θα έπρεπε, γιατί πραγματικά είναι μια πόλη η οποία εκτείνεται σε τεράστια έκταση.
Σωστά.
Και υπάρχουν και μαγικά σημεία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, κυρία Σχηθιακάκη, σε μία επίσκεψη που είχα πάει εκεί, είχα μείνει εντυπωσιασμένος, είχα μείνει αφήσει χαζό εντελώς, η εικόνα μιας ελιάς μέσα στον κορμό της οποίας ήταν στον κορμό της οποίας ήταν ενσωματωμένο ένα κοιονόκρανο. Ένα συγκλονιστικό θέαμα.
Κοιτάξτε, η Γιόρτινα είναι μία από τις μεγαλύτερες αρχαίες πόλεις, οι οποίες σώζονται σχεδόν αλόβητες από τη σύγχρονη δόμηση. Να μην ξεχνάμε ότι υπήρξε στη ρωμαϊκή περίοδο πρωτεύουσα Κρήτης και Κυριναϊκής, δηλαδή μιας μεγάλης ρωμαϊκής επαρχίας. Και βέβαια είχε αντίστοιχες υποδομές, κτίρια, θεάματα, θέατρα, στάδια, σύρκους, είχε όλα αυτά που γνωρίζουμε από τις μεγάλες ρωμαϊκές πόλεις. Λόγω της, εδώ, αν και ανασκάπτεται εδώ και 100 περίπου χρόνια, έναν αιώνα, η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή ξεκίνησε τις ανασκαφές στη Γιόρτινα και βέβαια τώρα πια συνεχίζει παράλληλα και η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Παρ' όλα αυτά έχουμε καταφέρει να φέρουμε στο φως ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτής της πόλης, λόγω της έκτασής της. Ο επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος είναι αυτός που περιλαμβάνει το ρωμαϊκό οδείο, πίσω από το οποίο βρίσκεται και η περίφημη μεγάλη επιγραφή και το ναό του Αγίου Τίτου. Το υπόλοιπο κομμάτι είναι εκτός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. Γίνονται βέβαια ανασκαφές εδώ και δεκαετίες σε πάρα πολλά σημεία, με μεγαλύτερη την ανασκαφή του Πρετορίου από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή. Ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό είναι η ανασκαφή της Πεντάκλητης Επισκοπικής Βασιλικής που στέγασε την Μητρόπολη της Κρήτης. Και φυσικά το θέατρο, το οποίο ανασκάπτεται εδώ και κάμποσα χρόνια με προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Κρήτης, το ένα από τα θέατρα, το μεγάλο θέατρο της Γιόρτινας. Αυτοί οι χώροι πρέπει κάποια στιγμή να διασυνδεθούν μεταξύ τους και να δημιουργηθούν διαδρομές. Στην παρούσα φάση εκτελούμε ένα πρόγραμμα μαζί με την Περιφέρεια ψηφιακής διασύνδεσης, δηλαδή έναν ψηφιακό οδηγό που θα καλύψει γενικότερα τη Μεσαρά με πολιτιστικές διαδρομές και μεταξύ αυτών και την ίδια τη Γιόρτινα, που θα έχει ως αφετηρία το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μεσαράς, το οποίο η οριστική μόνιμη έκθεση υλοποιείται τώρα με χρήματα του ΕΣΠΑ. Ωστόσο, υπάρχουν, όπως θα το είδατε και εσείς αφού έχετε επισκεφτεί την περιοχή, υπάρχουν κάποια σοβαρά ζητήματα κυκλοφοριακής φύσεως που πρέπει να επιληθούν στη Γιόρτινα.
Πρώτα-πρώτα ο αρχαιολογικός χώρος χωρίζεται στα δύο από τον δρόμο.
Όχι ο αρχαιολογικός χώρος, ο επισκέψιμος.
Ο
πραγματικός. Επισκέψιμος όμως αρχαιολογικός χώρος χωρίζεται από την υπόλοιπη πόλη, από την παλιά εθνική οδό Ηρακλείου Μυρών. Και το σημείο είναι και αρκετά επικίνδυνο τόσο για τα αυτοκίνητα όσο και για τους πεζούς. Επίσης η Βασιλική Επισκοπική Πεντάκλητη, η οποία είναι ένα τεράστιο και πολύ σημαντικό μνημείο, τη διασχίζει η επαρχιακή οδός που οδηγεί στον οικισμό της Μητρόπολης και αποκόπτει το ιερό της από το υπόλοιπο μνημείο, γεγονός που δεν επιτρέπει και την ανάδειξη του μνημείου ώστε να γίνει επισκέψιμο. Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιληθούν. Έχουμε έρθει σε μία συνεννόηση με την Περιφέρεια για να υποβάλουμε από κοινού πρόταση χρηματοδότησης μίας μελέτης ορίμασης που θα περιλαμβάνει τέτοιου είδους κυκλοφοριακά θέματα και διευθετήσεις διαδρομών. Και παράλληλα υλοποιούμε αυτή τη στιγμή και μία μελέτη ορίμασης μέσα στον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο για τη γενικότερη αναβάθμισή του, για κάποιες στερεωτικές εργασίες στο οδείο, στη μεγάλη επιγραφή συντηρήσεις και γενικά αναβάθμιση. Ο ναός του Αγίου Τίτου είχε αναστηλωθεί στο προηγούμενο ΕΣΠΑ από την εφορία.
Και βεβαίως θα θέλαμε να μας πείτε στο λίγο χρόνο που μας μένει η κυρία Σιθιακάκη και για την έκθεση που ετοιμάζεται, τα νησιά των ανέμων. Πού θα φιλοξενηθεί αυτή η έκθεση?
Αυτή η έκθεση είχε αρχικά, καταρχήν να πω ότι η έκθεση έχει δημιουργηθεί από το Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέρης. Αφορά την αυσιπλοεία την εποχή του Χαλκού, άρα είναι μια περίοδος που ενδιαφέρει πάρα πολύ την Κρήτη, γιατί σχετίζεται άμεσα και με τις αρχαιότητες του νησιού. Αφού εκτέθηκε σε κάποια μουσεία και χώρους στη Γερμανία, ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και εκτέθηκε το 2020 στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μεσαράς. Το οποίο δεν λειτουργεί ακόμη, είναι σε κατασκευή, είναι η έκθεση δημιουργείται, αλλά διαθέσαμε ένα χώρο του μουσείου για να φιλοξενηθεί αυτή η έκθεση, γιατί ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας του COVID, δεν μπόρεσε να λειτουργήσει η έκθεση όλο το διάστημα που είχε προβλεφθεί. Φέτος είχε προγραμματιστεί αρχικά να μεταφερθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, αλλά πάλι λόγω των δεσμεύσεων του COVID αυτό δεν κατέστη εφικτό, και έτσι αποφασίσαμε να την μεταφέρουμε στο Ενετικό Φρούριο Ηρακλείου, στο Γκούλε, ο οποίος, όπως ξέρετε, έχει αναστηλωθεί και ναι, λειτουργεί με νέα μορφή από το 2016. Έχει ήδη αρκετούς εκθεσιακούς χώρους στο εσωτερικό του και έχει έναν ευρύ χώρο στο Σπερόνιο, όπου θα φιλοξενηθεί αυτή η έκθεση.
Ένας λόγος επιπλέον για να επισκεφθεί κανείς το Ηράκλειο. Την πόλη του Ηρακλείου μιλάω αυτή τη στιγμή.
Αλλά ναι, βέβαια.
Και πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, θα ήθελα να μας πείτε και τι... Θα θέλαμε να μας πείτε και για ποιον άλλο χώρο που δεν ξέρουμε αξίζει τον κόπο να μάθουμε πράγματα, διότι υπάρχουν και θέματα τα οποία τρέχουν σε κάθε φορεία αρχαιοτήτων, τα οποία δεν είναι γνωστά, αλλά μπορεί να είναι πολύ σημαντικά.
Κοιτάξτε, η εφορία, όπως ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Έχει στην περιοχή αρμοδιότητάς της πάρα πολλούς αρχαιολογικούς χώρους, και είναι και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να τους αναδείξουμε όλους αυτούς και να τους διατηρούμε επισκέψιμους για το κοινό. Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να διαλέξω. Καταρχήν θα πρέπει να πω για την προσπάθεια που κάνουμε όλες οι εφορίες της Κρήτης και το Υπουργείο Πολιτισμού για την υποστήριξη της υποψηφιότητας των Μινωικών Ανακτόρων για την ένταξη στην UNESCO. Στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν τρία από αυτά τα ανάκτορα, όπως γνωρίζετε. Εκνοσός, η Φεστός που αναφέρατε πριν, και τα Μάλια. Σε όλα αυτά προγραμματίζεται να εκτελούνται εργασίες.
Και οι Αρχάνες δεν είναι και εκεί?
Οι Αρχάνες είναι ένας πολύ ενδιαφέρον πυρήνας, ο οποίος είναι στους άμεσα επόμενους στόχους μας. Ναι. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί στις Αρχάνες μια μικρή εκθεσιακή συλλογή, την οποία έχουμε την πρόθεση να... ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια που είχε γίνει από το ζεύγο Σακελαράκη, θα πρέπει να πω, που έκανε τις ανασκαφές των Αρχανών. Και τώρα θέλουμε να κάνουμε και εκεί κάποιες παρεμβάσεις αναβάθμισης, γιατί έχουν περάσει πια πολλά χρόνια. Υπάρχει φυσικά ο πολύ σημαντικός αρχαιολογικός χώρος του Βαθύπετρου, υπάρχει η Νεκρόπολη του Φουρνίου, υπάρχει το Ιερό Κορυφή στα Νεμόσπυλια, τα οποία έχουμε και αυτά, και σε αυτά βάλει πρόγραμμα να κάνουμε μια σειρά μελετών αναβάθμισης. Είναι επισκέψιμη η χώρα, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής μόνο κατόπιν ραντεβού, διότι έχουμε περιορισμένο φυλακτικό προσωπικό και δεν μπορούμε να τους έχουμε μόνιμα ανοιχτούς.
Κλείνοντας, δείξατε ένα τεράστιο πρόβλημα, λοιπόν. Κυρία Σιδιακάκη, να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Θέλετε να κάνουμε ένα ωραίο ραδιοφωνικό σύριαλ? Να κάνουμε διάφορα δεκάλεπτα. Να το οργανώσουμε στην πορεία, γιατί είναι πολλά αυτά που πρέπει να μας πείτε. Πάντως, σας ευχαριστούμε για όλα αυτά μέχρι τώρα.
Προσπάθησα να τα συμπυκνώσω.
Πολύ καλά, πολύ καλά θα έλεγα. Και μας έχει ανοίξει η όρεξη τώρα για ταξίδια.
Ερχόμαστε στην Κρήτη, δεν σας λέμε τίποτα, το οργανώνουμε.
Λοιπόν,
ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σιδιακάκη. Γεια σας.
Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you were a king up there on your throne, would you be wise?
Τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα θέμα νομίζω πολύ πολύ ενδιαφέρον έχει να κάνει, μπλέκονται μέσα, ο κινηματογράφος, τα τρένα, διάφοροι σταθμοί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιστορικό και αρχιτεκτονικό και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21. Λοιπόν, είναι μία δράση για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως τώρα, η οποία δράση λέγεται «Σινεμά ο Σταθμός». Μαζί μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μεσογείτης, Διευθυντής Δημιουργικής Επικοινωνίας της Action, η οποία έχει οργανώσει όλη αυτή τη δράση, η οποία έχει ξεκινήσει, και να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Μεσογείτη.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Action Direct είναι το γράφημα.
Action Direct, ναι, ωραία. Τη Action Direct, με συγχωρείτε, είχα χάσει τα χαρτιά. Ξαφνικά μου έσβησε η οθόνη του κομπιούτερ και προσπαθούσα να τα θυμηθώ από μόνος μου. Α, τώρα μου άναψε πάλι. Εντάξει.
Έγινε λοιπόν. Τα μαγικά ήθελε.
Ναι. Λοιπόν, πείτε μας, έχει ξεκινήσει η δράση αυτή, περί τίνος πρόκειται ακριβώς?
Λοιπόν, ξεκίνησε προχθές Τετάρτη, 16 του μηνός, 16 Ιουνίου, στο παλιό μηχανοστάσιο του ΟΣΕ στον Πειραιά, το οποίο τώρα είναι και το Μουσείο Σιδηροδρόμου, το νέο, όπου εκεί κάναμε σε avant-premier την ταινία Digger του Τζόρτζ Γρηγοράκη.
Η ταινία που βραβεύτηκε με τα βραβεία Ήρης κατά κόρον.
Και που βέβαια, πήρε διακρίσεις και στο Βερολίνο είχε πάρει, ναι, διάκριση ταινία. Βεβαίως.
Είχε πάρει, ναι, είχε πάρει και βραβείο στο Βερολίνο. Είναι πραγματικά μια πολύ δυνατή ταινία και είναι μια ταινία η οποία, ενώ είναι δυνατή, δεν είναι αυτό όπως λέει έχει στον χώρο του κινηματογράφου cinephile. Είναι έφτεπτη και παράλληλα έχει ένα επίπεδο το οποίο δεν είναι για όλους, χωρίς να χάνει την σημαντικότητά της. Και ευχαριστούμε κιόλας και τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν και μας δώσαν την avant premiere. Γιατί τους άρεσε η ενέργεια σινεμά ο Σταθμός. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, αυτή η ενέργεια που έχουμε σχεδιάσει? Ανοίγουμε παλιούς σιδηροδρομικούς σταθμούς ή εγκαταστάσεις του ΟΣΕ, οι οποίοι έχουν να λειτουργήσουν πολλά χρόνια και για μια βραδιά τους κάνουμε θερινούς κινηματογράφους, προβάλλοντας ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, δηλαδή των τελευταίων 2-3 ετών ταινίες. Η εξαίρεση ήταν ο Πειραιάς, που ήταν avant premiere. Αλλά οι υπόλοιπες είναι ταινίες που έχουν βγει στις αίθουσες εδώ και 2 χρόνια, 3, 1. Αυτή είναι η ενέργεια. Mm-hmm. Και περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την περιφέρεια. Δηλαδή, την επόμενη Κυριακή είμαστε στο... Την Κυριακή που μας έρχεται, στις 27 Ιουνίου, είμαστε στο Μεσολόγγι. Μετά θα πάμε Καλαμάτα, Πάτρα και θερματικό σταθμό στη Τρίπολη στις 21 Ιουλίου.
Κύριε Μεσογείτη, η ταινία που θα προβληθεί στο Μεσολόγγι είναι το θαύμα της θάλασσας των Σαργασσών, που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και μάλιστα συμμετείχε ενεργά και η τοπική κοινωνία. Υπάρχουν ταινίες που θα προβληθούν στις άλλες πόλεις με αντίστοιχα γυρίσματα στην περιοχή?
Όχι. Η επιλογή της ταινίας, το θαύμα της θάλασσας των Σαργασσών του Σίλα Τζουμέρκα, έγινε γιατί γυρίστηκε στο Μεσολόγγι. Στις άλλες πόλεις που μπορώ να σας πω και τις ταινίες, στην Καλαμάτα, που είναι αμέσως μετά το Μεσολόγγι, θα προβληθεί η ταινία «Ο Νοτιάς» του Τάσου Μπουλμέτη, στην οποία θα είναι και ο ίδιος ο σκηνοθέτης θα παρευρεθεί. Να πω ότι στην Καλαμάτα το σινεμά «Ο Σταθμός» θα είναι το closing του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμοντέρ Πελοποννήσου, το οποίο τους άρεσε το concept της ενέργειας σινεμά «Ο Σταθμός» και μας δώσανε να κάνουμε το closing, και εκεί ο κύριος Μπουλμέτης θα δώσει και τα βραβεία του φεστιβάλ. Μετά έχουμε την Πάτρα, όπου θα παιχτεί το τελευταίο σημείωμα του Βούλγαρη. Και τη τελευταία ταινία του Γαβρά θα προβληθεί στην Τρίπολη. Του Κώστα Γαβρά στην Τρίπολη, στην οποία θα παρευρεθεί και ο σκηνοθέτης. Mm-hmm.
Τώρα, με δεδομένο ότι σε αυτή τη δράση σας στηρίζει ή μάλλον είναι υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 21, πώς δεν επιλέξατε μαζί με αυτές τις προβολές να προβάλλετε και ταινίες που έχουν ως θέμα τους την Επανάσταση του 1821.
Σωστά. Ωραία ερώτηση. Θα σας πω. Όταν υποβάλαμε στην πλατφόρμα του Ελλάδα 2021 την ενέργεια, υπήρχε ένα από τα τέσσερα θεματικά που θα μπορούσε κανείς να διαλέξει για αυτό που υποβάλλει, για την δράση που υποβάλλει, ήταν το μέλλον. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε αυτό, το μέλλον. Δηλαδή τι θέλουμε. Θέλουμε να δείξουμε ποιο είναι το μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου μέσα από τις τελευταίες ταινίες, γιατί όλες αυτές τις ταινίες είναι βραβευμένες. Γι' αυτό και επιλέξαμε, μάλλον γι' αυτό δεν έχει καμία σχέση με το θέμα του αμιγώς το ιστορικό θέμα. Βέβαια, η επιλογή των πόλεων που έγιναν με βάση την Επανάσταση του 21, με το βάση το ιστορικό αυτό γεγονός.
Εμένα μου δημιουργεί μια απορία το ότι γίνεται εφάπαξ αυτό.
Τι εννοείται εφάπαξ?
Ότι δεν το κάνετε με μια μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή θα μπορούσε να μην από μια προβολή σε κάθε περιοχή, να είναι περισσότερες, έως και μικρά φεστιβάλ. Δεν ξέρω πώς είναι στο πρόγραμμά σας, πώς το σκέφτεστε, να ξεκινήσει έτσι δειλά φέτος και να γίνει πολύ πιο φιλόδοξο σε μια επόμενη φάση.
Το έχουμε στο μυαλό μας, δεν δεσμευόμαστε ότι θα γίνει. Αυτό θέλουμε, να πω την αλήθεια. Θέλουμε να γίνει. Απλά το ότι να γίνει περισσότερες προβολές, αυτό έχετε ένα πολύ μεγάλο δίκιο, αλλά από την άλλη είναι και θέμα παραγωγής. Δηλαδή, όσο περισσότερες μέρες στείνεις έναν θερινό κινηματογράφο, γιατί εμείς επί της ουσίας θα στήσουμε έναν θερινό κινηματογράφο, το κόστος είναι αρκετά μεγάλο. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό μεγαλώνει, δεν διπλασιάζεται απαραίτητα, αλλά μεγαλώνει αρκετά, έχοντας και δεύτερη και τρίτη μέρα σε μια πόλη και προβάλλοντας ταινία. Είτε την ίδια είτε κάποια άλλη, δεν έχει να κάνει.
Όμως είναι μια ωραία πρόταση για να χρησιμοποιηθούν για πολιτιστικούς σκοπούς, είτε για προβολές ταινιών, είτε για άλλα πολιτιστικά δρόμενα, οι χώροι αυτοί των σταθμών που έμεναν ανεκμετάλλευτοι τόσα χρόνια. Κάνετε εσείς την αρχή.
Μια καλή ιδέα.
Και ήταν και η σκέψη μας, επειδή γενικότερα η ενέργεια αυτή, σαν ιδέα, ξεκίνησε από την αγάπη μας στο γραφείο για το σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Είπαμε ότι κάποια στιγμή, πριν φτάσουμε στο σημείο να τον υποβάλουμε στον Ελλάδα 2021 ή τέλος πάντων να το διαμορφώσουμε και σε τελική μορφή το όλο project, είχαμε σκεφτεί ότι πώς θα μπορούσε ο σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος να πλησιάσει περισσότερο κόσμο και μεγαλύτερο κοινό στη χώρα. Γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει, οι ελληνικές ταινίες, ειδικά οι ταινίες οι οποίες δεν είναι γυρισμένες τύπου serial, δεν έχουν και τη μεγαλύτερη αποδοχή. Και κάποια στιγμή λοιπόν, σε κάποια τυχαία, μας ήρθε στο μυαλό και λέμε, οι ανεκμετάλλευτοι, οι κλειστοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, που πολλοί από αυτούς είναι και αρχιτεκτονικά στολίδια. Ήρθαμε σε επαφή με τον ΟΣΕ. Εκεί θα πρέπει να πω ότι πραγματικά οι άνθρωποι έχουν ανοιχτά αυτιά και μάτια. Μας έκανε και μεγάλη εντύπωση, γιατί αντιλαμβάνεστε, είναι λίγο δύσκολο όταν δεν μιλάς με τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή ο δημόσιος μερικές φορές είναι και λίγο για τους δικούς του λόγους. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι ακριβώς αντίθετο λειτουργήσαν πολύ γρήγορα, τους άρεσε πολύ η ιδέα και μετά πήγαμε στον Ελλάδα. Ο Ελλάδα τον έκρινε και αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε αυτό που βλέπετε. Πραγματικά το μυαλό μας είναι για τον χρόνο. Μακάρι να μπορέσουμε να βρεθούν οι πόροι, ούτως ώστε να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να γίνει, αν όχι το ίδιο, αν όχι μεγαλύτερο, τουλάχιστον να γίνει το ίδιο.
Τώρα, σε σχέση με τα υγειονομικά μέτρα, θα πρέπει να κάνει κάποιος κράτηση θέσης, γιατί οι χώροι αυτοί βεβαίως χωράνε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και είναι... Ναι.
Και η εμπειρία του Πειραιά, βέβαια, που έχει ήδη γίνει.
Εκεί δεν υπήρχε τίποτε. Ήταν δοσμένες οι προσκλήσεις πολύ πριν την προβολή της ταινίας. Σας ακούμε, κύριε Μεσογείτη.
Ναι, ακριβώς έτσι έγινε στο Πειραιά. Ήταν με προσκλήσεις κτλ. Ο χώρος ήταν κλειστός έτσι κι αλλιώς, δηλαδή ήταν οριοθετημένος. Στις άλλες περιοχές, και μέσα από τα ραδιοφωνικά αλλά και μέσα από τα δελτία τύπου, αναφέρουμε ότι θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας η προσέλευση. Ούτε έτσι κι αλλιώς με τους κατατόπους δήμους κτλ. Έχουμε πει και ούτως ή άλλως και το project ήταν για μέχρι 120 άτομα η προβολή. Τώρα, αν κάποιοι έρθουν και είναι, δεν έχουν να κάτσουν, εκεί πλέον θα καταλάβουν ότι δεν μπορούν να δουν την ταινία. Ή αν θα τη δουν, θα τη δουν, πρέπει να τη δουν από μια απόσταση, δεν ξέρω τι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μεσογείτη. Ωραία η πρωτοβουλία και μακάρι να προχωρήσει. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια.
Και ακούμε Ρεμπότικα. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι. Θέλω στα χέρια μου να σε έχω. Κομπολό. Γύρισε πίσω κι όλα θα ξεχαστούν. Κάθε σου ελάττωμα σαν χάντρα να χτυπά. Κακώς έδωσες βάση στα πειράγματά μου. Κάθε σου ντέρτι να είναι αγάπης μυρολόι. Εδώ και δύο μέρες κλαίω συνέχεια. Τη λαβωμένη την καρδιά μου να τρυπά. Γύρισε πίσω, κάνε κουράγιο. Κάθε σου ντέρτι να είναι αγάπης μυρολόι. Τη λαβωμένη την καρδιά μου να τρυπά. Τίποτα δεν χάθηκε. Απλώς θα πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα. Κι αν κάποια μέρα κοβολόι μου σε πιάσω. Αλλά κι όταν σου έκανα σινιάλο να βγεις από το πλοίο. Έχω και νεύρα που όλοι θα έχουν. Φοβηθεί. Γιατί δεν κατέβηκες. Είμαι τα ξένια κλωστή του παιδί μου. Ζήσαμε μαζί. Θα τη σπάσω. Δυο ολόκληρα χρόνια. Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί. Για να καταλήξουμε εδώ. Είμαι τα ξένια κλωστή του παιδί μου. Τι θα κάνεις. Θα τη σπάσω. Πού θα πας. Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί. Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω. Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί, γρήγορα απάντησέ μου. Δεν γίνεται να μείνω πια εδώ. Μα η ζωή μου ας πάει καλά. Άκουσε μόνο την καλή σου καρδιά. Που το κουρδίζεις και στη τρίχα. Πες μου τι θες να έρθω να σε βρω, θα έρθω. Γιατί κι εγώ στα χεράκια σου είμαι κομπολόι. Τα δάκρυα κυλούν συνεχώς από τα μάτια μου. Κι όσο το κέφι σου με θέλει, με κρατά. Δικό σου για πάντα. Γιατί κι εγώ στα χεράκια σου είμαι κομπολόι. Κι όσο το κέφι σου με θέλει, με κρατά. Μέρη, να πούμε πρώτα-πρώτα ότι έχουμε αλλαγή βάρδιας, αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος εκπομπής είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και Μέρη, να σε ρωτήσω κάτι. Τεστ τώρα.
Τεστ.
Ποιος
να ανησυχώ.
Ποιος είναι ο ποιητής ο οποίος έχει γράψει ότι η διαστροφή είναι πηγή μεγαλείου?
Ο Ρεμπό το έχει γράψει.
Όχι, Έλληνας.
Δεν ξέρω.
Ο Καβάφης. Το έχει γράψει. Λοιπόν, καλά, όχι όλες οι διαστροφές. Πάντως, ορισμένες διαστροφές είναι πηγές μεγαλείου και ορισμένες διαστροφές στην τέχνη δημιουργούν καταπληκτικά πράγματα. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο πράγματα.
Εδώ πρέπει να ορίσουμε τι είναι διαστροφή.
Τα ρεμπότικα.
Να ξεκινήσουμε από εκεί.
Τα ρεμπότικα. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά έχουμε τον Αρτιού Ρεμπό, έναν από τους μεγαλύτερους ποιητές όλων των εποχών. Έναν από τους τρεις ποιητές, από τους τρεις μεγάλους Γάλλους ποιητές και συγγραφείς, γιατί ο Ζαρί δεν είναι συγγραφέας, είναι ο Λοτρεμόν και ο Ρεμπό, οι άλλοι δύο, οι οποίοι εισηγήθηκαν το σουρεαλισμό και ουσιαστικά όλα τα κινήματα τα λογοτεχνικά του 20ου αιώνα. Και έχουμε και δύο αδέρφια, τα οποία μας έχουν μάθει σε πολλές δουλειές οι οποίες έχουν σχέση με την ποιήση, αλλά αυτή νομίζω είναι η πιο διεστραμμένη τους ιστορία. Έχουμε κάνει κουβέντα και στο παρελθόν έχουμε πάρει μια πρόγευση για τα ρεμπότικα, αλλά τώρα θα μιλήσουμε, ο Μιχάλης Καλογεράκης και ο Παντελής Καλογεράκης είναι που έχουν υπογράψει αυτή τη δουλειά. Ο Μιχάλης Καλογεράκης είναι μαζί μας τηλεφωνικά, ο Παντελής είναι δίπλα του, για να μας πει περισσότερα για αυτό το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα. Καλησπέρα, Μιχάλη.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, παιδιά.
Τα ρεμπότικα, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουν μία διαστροφή, δεν μπορούσε να πει κανείς. Ωστόσο, οι προθέσεις μας ήταν πολύ αγνές και είναι πολύ αγνές. Στην πραγματικότητα, η ανάγκη να αφηγηθούμε την ερωτική ιστορία του Ρεμπό με τον Βερλέν από το 1871, πριν 150 χρόνια ακριβώς δηλαδή, μέχρι το 1875, 5 χρόνια από αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν σε επαφή. Και εμείς λοιπόν αφηγούμαστε αυτή τη σχέση μέσα από τις επιστολές και τα γράμματα που αντάλλαξαν, ενώ αγκαλιάζουμε την ιστορία αυτή με ρεμπέτικα τραγούδια, με ρεμπέτικα τραγούδια που ο στίχος τους τόσο πηγαίος και τόσο μεστός και τόσο πραγματικά ποιητικός μπερδεύεται κατά κάποιο τρόπο με τον ίδιο το Ρεμπό και με αυτά που γράφει, αναδεικνύοντας έτσι και αναγεννίζομαι να έτσι βγαίνουν τα ρεμπότικα.
Πώς παντρεύεται η κάθε επιστολή με το αντίστοιχο ρεμπέτικο τραγούδι? Ήταν κάτι που σας δυσκόλεψε η επιλογή των κομματιών?
Χρειάζεται μια καλή προξενήτρα.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ καλές προξενήτρες, διότι εγώ είχα μαζέψει τις επιστολές που είχαν ανταλλάξει και δύο ποιητές. Τις είχα βρει ποιες ήθελα να χρησιμοποιήσω και μετά πήγαινα σε ρεμπετάδικα. Και άκουγα ρεμπέτικα και όχι μόνο σε ρεμπετάδικα. Στη συναυλία που είχε κάνει η Κριστίνα Μαξούρη τότε στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, στην Αγγλικανική Εκκλησία. Στα Μπριζολάκια που τραγουδούσε η Κιτσοπούλου, στο δίσκο Μπιζουδάκια, σε φίλους μας. Ακούγαμε πολλά ρεμπέτικα και προέκυπταν, αναπηδούσαν οι εικόνες εκείνες που θέλαμε να φωτίσουμε σε σχέση με τις επιστολές που ήδη είχαμε στη λέξη.
Βέβαια, δεν μπήκατε στον πειρασμό να χρησιμοποιήσετε και τα ποίηματά του, τα οποία είναι μάλλον σκαμπρόζικο το περιεχόμενο των ποίηματων των δύο μαζί.
Λοιπόν, είναι ένα ποίημα το οποίο έχουν γράψει από κοινού αυτοί οι δύο, το οποίο το χρησιμοποιούμε, είναι το δεύτερο ρεμπότικο. Και επιπλέον χρησιμοποίησε και ένα ποίημα που έχει γράψει ο Ρεμπό, το Παραλήρημα 1, το οποίο είναι ένα ποίημα το οποίο έχει γράψει ο Ρεμπό και είναι σαν να το έχει γράψει ο Βερλέν. Δηλαδή ο Ρεμπό γράφει έναν κατηδίαν μονόλογο του Βερλέν, το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ ωραία με το ρεμπέτικο «Θα φύγω» του Μιτσάκη. Επικοινωνούν και μπερδεύει ποιο ποίημα έχει γράψει ο ένας πριν τόσα χρόνια και ποιο άλλο έχει γράψει ο άλλος, το ρεμπέτικο.
Οι συμμετοχές στο άλμπουμ και βεβαίως στην αυριανή συναυλία που θα κάνετε στο Λόφο των Νυμφών, πώς προέκυψαν?
Η κάθε μία ξεχωριστά προέκυψε. Η συνεργασία μας με τον Μάνο Πετράκη, παραδείγματος χάρη, προέκυψε επειδή θέλαμε κάποιος να κάνει τον Βερλέν σε όλο αυτό το εγχείρημα και θεωρήσαμε ότι ο καταλληλότερος είναι ο αγαπημένος φίλος και αδερφός Μάνος Πετράκης. Μιχάλη, θέλω να συνεχίσεις για τις υπόλοιπες κυρίες.
Η Μάρθα Φριτζίλα, η Ελένη Κοκκίδου και η Λένα Κιτσοπούλου είναι και η Νεφέλη Χασούλη, οι κυρίες δηλαδή ερμηνεύτριες του δίσκου είναι φωνές οι οποίες θαυμάζουν ιδιαίτερα για την αντικειμενικότητα στην ερμηνεία τους και νομίζω και, από, και για τις επιλογές τους. Και
αλλά για την εκφραστικότητά τους ως ηθοποιοί.
Σίγουρα είναι ηθοποιοί, όπως και ο Μάνος Πετράκης. Συμμετέχει επίσης από όλους αυτούς και ο Απόστολος Τσίτσος, Κύριος Αδελφικός, που υπογράφει και την ενορχήστρο του δίσκου. Είναι αρκετοί ηθοποιοί. Αν βάλουμε και τον Παντελή, μιλάμε ότι πια είναι οι περισσότεροι ηθοποιοί που ερμηνεύουν σε αυτό το δίσκο. Ίσως να προέκυψε αυτό στην πραγματικότητα σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η δραματουργία του δίσκου.
Mm-hmm. Πόσο χρόνο χρειαστήκατε για να ολοκληρώσετε αυτό το άλμπουμ και ποιες ήταν οι μεγαλύτερες, δυσκολίες που αντιμετωπίσατε?
Το άλμπουμ ξεκίνησε να φτιάχνεται, η ιδέα γεννήθηκε το 2015. Ο δίσκος ξεκίνησε να φτιάχνεται λίγο πριν την καραντίνα. Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες της δημιουργίας του δίσκου ήταν η καραντίνα, αλλά για την ολοκλήρωση της ιδέας το πιο δύσκολο μέρος ήταν το να επιλεχθούν τα ρεμπέτικα.
Υπήρχαν και κομμάτια άγνωστα που επιλέξατε να χρησιμοποιήσετε?
Άγνωστα
στο ευρύ κοινό τουλάχιστον.
Κοιτάξτε, τα 7 αυτά, μια ρεμπέτικα που επιλέξαμε, δεν τα ξέραμε το 2015, προέκυπταν... Θεωρώ ότι ναι, δεν είναι και πολύ γνωστά ρεμπέτικα, δηλαδή έχω αυτή την εντύπωση. Μιχάλης Ιδιστέκη. Ο κάθε τώρα το τι γνωρίζει ο κάθε άνθρωπος από τα ρεμπέτικα τραγούδια είναι...
Προσωπικό θέμα αυτό.
Προσωπική, ναι. Εμείς νομίζω στην αναζήτηση του κατάλληλου ρεμπέτικου απλά πήρα και τον χρόνο και τον Παντελή για να επιλέξει ακριβώς ποια είναι αυτά τα ρεμπέτικα τα οποία επικοινωνούν απόλυτα με τη ζωή του Ρεμπό και του Βερλέν εκείνη την περίοδο. Στην πραγματικότητα, πώς δηλαδή αυτή η πηγαία, η ριζοσπαστική και η ελεύθερη τέχνη που βρίσκεται μέσα στα ρεμπέτικα, επικοινωνεί με αυτή την απίστευτα επίσης πηγαία και ελεύθερη τέχνη του Ρεμπό και τις σχέσεις του βέβαια με το Βερλέν, έτσι. Δηλαδή στην πραγματικότητα επικοινωνούν, αυτοί οι δύο κόσμοι συνάδουν.
Ότι συνάδουν οι δύο κόσμοι και γι' αυτό λέω ότι είναι μια διαστραμμένη ιδέα, αλλά μια εξαιρετική ιδέα πραγματικά. Αν σκεφτεί κανένας τον τρόπο που δημιουργήθηκε αυτή η σχέση Ρεμπό-Βερλέν, η κατάληξή της και πόσο άλλαξε την πορεία του Ρεμπό και των δύο την πορεία, η σχέση άλλαξε την πορεία και των δύο, αλλά η διάλυσή της εξαφάνισε ουσιαστικά το Ρεμπό από το ποιητικό προσκήνιο.
Ακριβώς.
Από εκεί και πέρα. Αλλά είναι ένα εξαιρετικό θέμα, γι' αυτό και έχει δώσει τροφή και για βιβλία και για παραστάσεις και για κινηματογραφικές ταινίες. Τώρα, σκηνικά αυτό όλο, να πούμε ότι έχει εκδοθεί από τη Μικρή Άρκτο.
Είναι
ο τρίτος δίσκος που βγάζετε με την Μικρή Άρκτο.
Αφού ασχολούνται με ποίηματα, θέλουν οπωσδήποτε και εκδοτικό οίκο.
Στην αντίστοιχη βεβαίως υποστήριξη.
Θέλουν και το βιβλίο. Και τώρα πρόκειται να παίξετε στο Θησείο, έτσι δεν είναι? Έχουμε γύρω στο ένα λεπτό ακόμη για να τα πούμε.
Ωραία, είμαστε στο Θησείο, είμαστε sold out, γι' αυτό και έχει μείνει ένα λεπτό για να τα πούμε. Γιατί η παράσταση έχει ανακοινωθεί ως sold out, είναι αύριο το βράδυ μαζί με όλους τους ερμηνευτές του δίσκου, όπου θα ξεκινήσουμε το ταξίδι, θα ξεκινήσει η αφήγηση αυτής της σχέσης, περιγράφοντας όλη τους τη ζωή από το 1971 μέχρι το 1975, περιπλεγμένο μέσα με ρεμπέτικα, με αυτά τα 9 ρεμπέτικα, αυτά τα 9 ρεμπότικα τραγούδια.
Και όλοι αυτοί που θέλουν να σας δουν αύριο και δεν μπορούν, πού θα σας συναντήσουν?
Ραντεβού το Σεπτέμβρη.
Θα κάνουμε διακοπές το καλοκαίρι.
Θα πρέπει
Όχι,
να περιμένουμε.
Θα γυρίσουμε λίγο σε διάφορα μέρη να την Ελλάδα. Την Αθήνα θα είμαστε σίγουρα ξανά το Σεπτέμβρη.
Α, δηλαδή τα ρεμπότικα θα παιχθούν εκτός Αθηνών.
Βέβαια. Και θα συνεχίζουν να παίζονται.
Αμέσως μετά την Αθήνα. Το τελευταίο που θα μας πεις είναι αυτό. Αμέσως μετά την Αθήνα, πού?
Θα είμαστε στην Άξο,
στο φεστιβάλ
του Βαλδαίου τον Αύγουστο. Και διάφορες άλλες ημερομηνίες, επειδή δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, και θα
stay tuned γενικά.
Στο φεστιβάλ Νάξου λοιπόν η επόμενη εμφάνιση. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Καλό τάξιδο το νέο
άλμπουμ. Χαίρε Μιχάλη Παντελή, χαίρε Παντελή Μιχάλη και τα λέμε στην, σε πρώτη ευκαιρία.
Γεια χαρά και στους δυο σας. Γεια σας.
Λοιπόν, και να πούμε γρήγορα ότι θα πάμε με ένα ρεμπότικο ακόμα, το τελευταίο του δίσκου, μέχρι τις ειδήσεις, στις 6 ακριβώς.
Ναι, και όπου θα έρθει στο στούντιο η Αλίκη να μας πει το δελτίο ειδήσεων.
Και αμέσως μετά είναι ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απόλυτο σχετικό και εμείς θα πούμε περισσότερα αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας, κλείνουμε με ρεμπότικα.
Γεια σας, να είστε καλά.
Λόγια ανταλλάξαμε βαριά. Με ένα κομποσκίνι, ένα χείρας. Μετά από 3 ώρες και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή. Είχαμε απαρνηθεί το Θεό του. Γι' αυτό το σκέφτηκα. Και είχαμε κάνει εις το εξής, δεν ωφελεί. Να ματώσουν οι πληγές του Κυρίου μας. Να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας. Για 2,5 μέρες. Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ. Μου έκανε τον γνωστικό. Εις το εξής, δεν ωφελεί. Αλλά όταν άρχισε να του μπαίνω, θα μάζεψε για το Παρίσι. Θα ήταν καλύτερο θαρό να βασιστούμε στον καιρό που όλα τα σβήνει απαλά κι αγάλια γάλι. Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά, ίσως αγάπη μου να σμίξουμε και πάλι. Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά, ίσως αγάπη μου να σμίξουμε και πάλι. Τώρα και προς το παρόν, ανήκει πια στο παρελθόν.
Μετά από 3 ώρες
ο ερωτάς μας που μας είχε βασανίσει, γιατί τα λόγια τα βαριά μας την πληγώσαν την καρδιά και κινδυνεύει η αγάπη μας να σβήσει. Γιατί τα λόγια τα βαριά μας την πληγώσαν την καρδιά και κινδυνεύει η αγάπη μας να σβήσει.
Για το Παρίσι.